havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 10-sentyabr seshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekiston va Xitoy 15 milliard dollarlik shartnoma imzoladi. Moskvada Navalniy tarafdorlarining mitingi bo'lib o'tdi. Mamnun Husayn Pokiston prezidenti o'laroq qasamyodga keltirildi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov va Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin iqtisodiyotning qator sohalarida hamkorlik bo'yicha umumiy qiymati 15 milliard dollarga teng bo'lgan shartnoma imzoladi. France Press agentligi xabariga ko'ra, kelishuvlar neft, gaz va uran konlari razvedkasi hamda ularni qazib olishni ko'zda tutadi. Bundan tashqari, ikki mamlakat rahbari muqaddam imzolangan O'zbekiston-Xitoy gaz quvuri to'g'risidagi shartnomani o'zgartirishga qaror qilishdi. Bu yerda gap Turkmanistondan boshlanib, O'zbekiston va Qozog'istondan o'tuvchi gaz quvurining 4-chi bo'g'ini haqida bormoqda. Si Szinpin O'zbekistonga tashrifi davomida Samarqandda ham mehmon bo'lib, Konfutsiy institutining ochilishida ishtirok etadi. 2002 yildan beri Xitoy O'zbekiston iqtisodiyotiga 6 milliard dollardan ortiq investitsiya kiritgan. So'nggi 20 yil davomida esa Xitoyning O'zbekistondagi elchisi Zhang Xiaoga ko'ra, ikki davlat o'rtasidagi tovar ayirboshlash 50 barobarga ko'paygan. O'zbekistondan keyin Xitoy rahbari Bishkekka yo'l oladi. U yerda Si Szinpin Shanghai hamkorlik tashkiloti sammitida qatnashadi. Kecha oqshom Moskvaning Bolotnaya maydonida shahar meri lavozimi uchun o'tkazilgan saylovda rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 2-chi o'rinni egallagan muxolifatchi Aleksey Navalniy tarafdorlari miting o'tkazdi. Yig'ilganlar oldida chiqish qilgan Navalniy tunov kungi saylovlarda haqiqiy siyosat dunyoga kelganini bildirdi. Biz Moskvada so'nggi 20 yil ichida istagan muxolifat namoyandasidan ko'ra ko'proq ovoz oldik. Buning uchun sizga rahmat. Bu haqiqiy g'alabadir, dedi Navalniy. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlarga ko'ra, mitingda 10 minglab kishi ishtirok etgan. Ichki ishlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra esa Bolotnaya maydoniga 9 ming chog'li odam kelgan. Shahar meriyasi xodimi Aleksey Mayorov Interfax agentligiga Moskva rasmiylari miting ishtirokchilari soni oshib ketgani yuzasidan tekshiruv o'tkazish niyatida ekanini aytgan. Avval xabar qilganimizdek, meriya bilan kelishib o'tkazilgan bu mitingda 2,5 mingtagacha odam ishtirok etishi mumkin edi. Navalniy saylov shtabi vakillari shu munosabat bilan o'zlariga jarima solinganini ma'lum qildilar. Eslatib o'tamiz, Moskva shahar saylov komissiyasi kecha e'lon qilgan rasmiy natijalarga ko'ra, yakshanba kuni o'tkazilgan mer saylovida Aleksey Navalniy 27.2% ovoz jamg'argan, g'alaba esa 51.3% ovoz jamg'armish Sergey Sobyaninga nasib etgan. Ayni paytda Navalniy saylov natijalaridan norozi ekanini bildirdi. U o'z tasarrufida saylov natijalari soxtalashtirilganiga oid dalillar borligini iddao qilmoqda. Navalniy saylovda g'olib topilgan Sergey Sobyanin agar ovozlar qayta sanalishiga rozi bo'lmasa, qonuniy ravishda saylangan mer bo'lib hisoblana olmasligini qayd etdi. Dushanba kuni Mamnun Husayn Pokistonning yangi prezidenti sifatida qasamyodga keltirildi. Islomobodda o'tkazilgan tantanali marosimga Pokiston Oliy sudi bosh hakami Iftixor Chondri rahbarlik qildi. Mamnun Husaynning salafi Osif Ali Zardori konstitutsiyada ko'zda tutilmish 5 yillik muddat tugagani munosabati bilan yakshanba kuni iste'foga chiqdi. 73 yoshli tadbirkor Mamnun Husayn Pokiston parlamenti a'zolari tomonidan iyul oyida prezident etib saylangandi. U uzoq yillardan beri amaldagi bosh vazir Navoz Sharif partiyasining a'zosidir. 1999 yilda Mamnun Husayn Sind viloyati gubernatori bo'lib ishlagan. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xondamir o'qidi. Dasturimiz esa davom etadi.
Ve Efirda Azadlik Radiosu assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi bosqichda
Amerika ovozi,
Rossiya sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantiradi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 21:05. Nafas olishlar qiyin. Paxta dalasidan kelyapmiz hozirgina. Bu Ozodlik onlayn eshitirishiga yetib keldik. Jonli efirda siz uchun, siz paxtakorlar uchun gapiradigan vaqt. Bugungi dasturni men Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola etamiz.
Yana bir bor assalomu alaykum. Alisher Siddiq hozirgina paxta dalasiga hozirlikdan keldi va mana siz hamma paxtakorlarni bugungi jonli muloqotga taklif qilyapti. Jonli muloqotimizda ishtirok etish uchun esa Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Skype manzillarimizdan foydalaning. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlardan Ozodlik radiosi deb qidiring. YouTube, Odnoklassniki, Facebook va hokazo. Bizni Ozodlik radiosi deb lotin harflarida qidiring. Bu yil O'zbekistonda paxtani kimlar teradi? Bugungi muloqotimiz, jonli interaktiv muloqotimizda siz bilan birgalikda ana shu mavzuda suhbatlashamiz.
Demak, bizni juda ko'p savollar qiziqtiradi. Sentyabrning ilk kunlaridan e'lon qilingan bu yilgi paxta safarbarligi siz tomonlarda qanday boshlandi? Paxtaga kimlar, qaysi asos va qaysi shartlar bilan jo'natilmoqda? Hasharchi paxtakorlarning yashash va ishlash sharoitlari qanday? Paxtazorga haydalganlar orasida maktab o'quvchilarini ko'rdingizmi?
Bu yil paxtaga bormaslikning narxi qancha? Bolalarni majburlab paxtaga chiqarish siyosatining endi kattalarni zo'rlashga aylanganiga qanday munosabatdasiz? Bugungi O'zbekiston sharoitida paxtaga bormayman deyish mumkinmi? Deyish mumkin bo'lsa, uning oqibatlari qanday bo'ladi? O'zbeklarning paxta qarg'ishi deb nomlanayotgan bu jarayondan qutulish istiqbollariga siz qanday qaraysiz?
O'zi paxta qarg'ishi deb o'tgan yili ham Ozodlik onlayn uyushtirgan edik.
Ozodlik onlayn necha yil tursa shu har yil mavsumda paxta haqida gapirmaslik iloji yo'q.
Biz ham paxta mavsumiga tayyormiz.
Biz ham paxtakor.
O'zi Zamir opa, mana g'alatida, mana demak, doktorlar, o'qituvchilar va hokazo,
vazirliklar
va hokazo firmalar, xususiy firmalar chiqarilyapti. Shunda ham bir qanaqadir yetishmayapti-da odam. Bir taklif bor, mana xorijda yurgan dangasa bekorchilar bor bizga o'xshagan. Balki mana men ham misol Ozodlik radiosining rahbari sifatida 10 kishi ishlasak, mana shu 2 kishini O'zbekistonga yuborsam.
Yaxshi masala shu. 2 kishi bu hali jonbozlik, vatanparvarlik namunasi bo'lmaydi. 8 tamizni yuboring, ikkitasi qolsin.
Mayli, faqat
daladan reportaj qilamiz.
Undan ham tashqari mana shundan chexlardan ham yig'ib bersak bo'ladi, agar ularga maxsus paxta vizasi berilsa. Anaqa paxta viza, vizani ustiga paxta deb yozib qo'yishga. Paxta 2013. Все, tamam. Kiradi, paxta teradi, paxta dalasidan aylanadi, shu bilan qaytib chiqib ketaveradi.
Alisher, viza bilan paxta terishga boruvchilar topilmasa kerak, undan ko'ra aksincha taklifnoma bepul sayohatga jo'natish kerak bo'ladi, o'shanda paxta terib
qaytishadi. Ya'ni yaxshi shu kreativ ishlatish kerak. Misol, doktorlarni ishlatishgacha olib borildimi? Demak, xorijda ham yurganlar bor. Bizga o'xshab bekorchilar ko'p emas. Endi baribir yig'ishtirsa bo'ladi.
5-6 millionga borib qoladi.
Xullas, bu Ozodlik onlayn eshitirishi, bu boradagi qani ko'ramiz. Kimdir xorijdan u borib paxta terish niyatida bo'lsa, telefon qilsin, marhamat. Juda xursand bo'lardik. Bu Ozodlik onlayn eshitirishi, yana eslatamiz, dasturimizni kompyuter, mobil telefonlar orqali, demak, sunniy yo'ldosh orqali tinglash mumkin. Mobil telefon orqali tinglash juda oson. Buning uchun TuneIn Radio degan app, ya'ni ilovani o'rnatish kerak bo'ladi. Ham iPad, ham Android telefonlar uchun. Bundan tashqari, demak, sotsial tarmoqlarimizga kirsangiz, Facebook, Odnoklassnikida ham jonli eshitishingiz mumkin. Qo'shiling, keling, gaplashing, eshitamiz.
Demak, Ozodlik onlayn, bu yil O'zbekistonda paxtani kimlar teradi? Bu suhbatda ishtirok eting.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype degan nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni.
Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotimizga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat qilib Ozod Skype hamda ozodlik onlayn Skype manzillariga hoziroq qo'shilib, muloqotimizning bevosita ishtirokchisiga aylaning. Bugungi muloqotimiz yana bir bor eslataman. Bu yilgi paxtani O'zbekistonda kimlar teradi degan savolga bag'ishlandi. Bugungi suhbatimiz mehmoni O'zbekistondagi bolalar va majburiy mehnat bo'yicha monitoring o'tkazib kelayotgan O'zbekiston Germaniya inson huquqlari tashkiloti rahbari Umida Niyozova. Umidaxon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xush kelibsiz suhbatimizga. Mana yillardan beri monitoring olib boryapsizlar. O'zingiz uzoqda turib bo'lsa ham, o'sha O'zbekistondagi hamkasblaringiz va boshqalar yordamida bu yilgi mana yana bir paxta mavsumiga start berildi va mana shu mavsumning o'tgan yilgilarga nisbatan qandaydir farqi bormi? Bo'lsa, ular nimadan iborat? Marhamat.
Boshida meni ham bitta taklifim bor edi. Boshida har xil takliflar oldinga surdinglar paxtani
kimga terdiramiz deb.
Shu meni taklifim shu O'zbekistondagi odamlarni qo'rquvni kuchaytirib kelayotgan demak milliy xizmat xavfsizlik sistemasida ishlaydigan va militsiyadagi xodimlar miqdorini qisqartirilsa, ular juda ham ko'p va shu iqtisod qilingan pullar paxta terimchilarining haqqini ko'tarish uchun ajratilsa, bu holda odamlarni shu ommaviy tarzda daliga haydashga zarurat ham qolmaydi.
Umid opa, ko'rdingizmi? Aynan shuning uchun sizni yomon ko'rishadi O'zbekistonda. Mana biz normal kreativ takliflar aytyapmiz. O'zimiz borib teramiz, deyapmiz. Siz yana nuqul milliy xavfsizlik xizmati tersin
deb. Menga sizlarni ozodlikda ofis ham yo'q Toshkentda.
Umidaxon, demak, xavfsizlik xizmati, o'sha militsiya xodimlari dalaga chiqsa, demak, jarayonda o'zgarish ancha sezilarli bo'lsa kerak. Zotan ularni soni bugun qanchadir bir necha millionni tashkil qilsa ajab emas.
Yo'q, ha, albatta, u faqat bular emas, yana qancha ayg'oqchilar bor, minglab, shu bekorchilar, shu ular o'sha odamlarni nazorat qilishdan ko'ra, masalan, ular ham paxta tersa bo'ladi, ham agar ularni ishdan bo'shatib, ularga oylik to'lanadi-ku. Bu katta resurslar. Ular yana boshqa har xil boshqa anaqalarga imkoniyatlarga ega, ya'ni shu iqtisod qilingan resurslar shu paxtaga to'lanadigan pulga salkina ko'tarilsa paxtakorlar uchun shu majburiy mehnatdan o'zi zarurat qolmaydi.
Umidaxon, hozir endi bevosita yana muloqotimizga o'tishdan oldin mana suhbatimiz boshidanoq bizga Skype'dan qo'ng'iroqlar bo'lyapti. Alisher, marhamat, suhbatimiz boshidanoq o'xshab
albatta
qardoshlarni qo'shaylikchi, ulardan nima gap chiqarkan?
Bugungi onlayn dasturni ekspertni bir gapirtirib, tinglovchilarni bir gapirtiramiz, chunki tinglovchilar juda ham gapirishni istashmoqda. Hozir biz bilan Mir Kamol aloqada. Mir Kamol, assalomu alaykum, qayerdan qilyapsiz?
Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Qat charchamasdan.
Rahmat, o'zingiz paxtani boshlab yubordingizmi? Qayoqdasiz?
Biz Vodiydamiz. Ishlayman kollejda. Endi shu suhbatlarni eshitib turib alay qilyapman. Haqiqatdan o'tgan yili maktab o'quvchilari birortasi paxtaga chiqmadi. Paxta terimiga jalb etilmadi. Bu yildan ana bizni kollej o'tgan yili qisman 3-chi kurslarimiz chiqdi. Bu yil bunga ham ruxsat yo'q. Hokimiyat tomonidan qattiq nazorat qilinyapti. Dars yo'q xodimlar, ishlab chiqarish ta'lim ustalari deganda kutubxonachi misol uchun qisman olinib 50-50 qilib paxtaga yollanyapti.
Ha, jo'natildimi o'sha texnik xodimlar deyishdi bugun bizga?
Yo'q, texnik xodim. Yo'q, endi hozir u hozircha jimjitlik. Lekin shtab qilindi, lekin birorta paxta haligisida bo'lyapsida. O'tgan yil haqiqatdan sutni o'quvchilarda ko'rilmadi.
Uzr, Mir Kamolmi deysiz? Mana o'tgan yil o'quvchi chiqmadi dedingiz, lekin kollejlarning yuqori sinf talabalari chiqdi dedingiz. Bu yil shunga ham ruxsat yo'q ekanmi? Aniq.
Yo'q, bu yil shunga ham ruxsat yo'q, chunki
aniq birorta hujjat ko'rdingizmi? Aniq birorta hujjat keldimi? Nima asosda shuni?
Aniq hujjat keldi. Biz misol uchun o'zimizni uch xo'zimiz bor, ya'ni o'quv xo'jalik deyiladi. O'zbekchasiga shuni shu yerga xodimlarimizni misol uchun 50 ta 50 ta qilib bir hafta 50tasi, bir hafta 50tasi.
Bitta maktabda, yana bir hafta 50tasi. Kim bo'ladi u?
Dars yo'q, xodimlar, asosiy o'qituvchilar tinmaydi, hozir aytyaptiki. Ha, qoravullar. Shuni
hop, nechta bo'ladi? Yig'ib kelsangiz 5 ta bo'lar ular, lekin 50 tani qayerdan olasiz o'qituvchilarga?
Ha, misol uchun traktorchi bor, misol uchun bortsa deydi, haligi polyug'ich. Kutubxonachimizda misol uchun 20 o'rinda misol kutubxonachi ishlaydi. Tashqi filiallarimiz ham bor. Shundan.
Demak, bu yilgi buyruq kollejlarda ham dars to'xtamasdan davom etish kerak va paxtaga chiqmaslik kerak. Shundaymi, to'g'ri tushundimmi sizni?
Ha, shu mash to'g'ri tushundingiz. Kelgan yana bir aligida to'g'risiga endi mustaqillik farzandimiz biz. Misol uchun otalarimiz aytishadi, katta bobolardan eshitganmiz, domlalardan eshitganmiz. Endi paxta bizni boyligimizda, bunday qarab borilgan bo'lsangiz, qisman haqiqatga yaqin. Misol uchun chetdan turib ko'pchilik aytadi, majburiy paxta tergizish, majburiy paxta tergizish deyapti. Endi biz azaldan mehnatkash xalq bo'lganmizda. To'g'risiga anchadan bir ulanaman deb hali qildim, hech vaqtim bo'lmadi.
Agar imkoningiz bo'lsa, suhbatimizda qola olasizmi? Men hozir Umidaxonga bir ikkita savolim bor edi, mana siz bilan suhbatdan keyin. Maylimi?
Umidaxonga o'tishdan oldin men hozir bir taklifni ilgari suruvdim, paxtaga chiqamiz, Ozodlik jamoasi deb dedim. Hozir kelishdi-da, o'zingiz chiqa qoling deb menga paxtaga tayyor qilib
fartiga mob kelib berishdi Malisher.
Kelib telpa yasab kelishdi quyosh urmasligi uchun. Mana
yaqinda dasturimiz tugaguncha menga ham fartigu hali yengchayu nimalar olib kelishi kerak.
Xalq so'zi gazetasidan yasab berishdi.
Ha,
Kamolbek,
hozir chetirib turasiz.
Xalq so'zi gazetasidan bir ajoyib telpa yasaldi. Bu yerda
quyosh boshingizdan o'tmasligi uchun, urmasligi uchun.
O'zbekiston kelajagi buyuk davlat degan yozuv ham bor. Menimcha
ko'rinmayapti uncha. Xalq so'zi ko'rinmayapti.
Yo,
shiorlar ko'rinmaydi.
O'zbekiston kelajak buyuk davlat degan yozuv ko'rinmaydi o'zi.
Mayli, azil bilan Alisher Umidaxon. Mana eshitgan bo'lsangiz, hozirgina biz bilan birinchi O'zbekistondan suhbatga qo'shilgan suhbatdoshimiz bu yil hatto kollej talabalari ham paxtaga chiqarilmasligi haqida buyruq bor deyishyapti. Mana shu jarayon haqida ikki og'iz to'xtalsak-da, 2012-yilda zotan O'zbekiston hukumati maktab o'quvchilarini dalaga ommaviy jalb qilmasdan paxtani terib olishga harakat qildi va qaysidir ma'noda shunga muvaffaq ham bo'lindi. Endi bu yil kollej talabalari ham chiqmaydi degan mana hozirgina eshitdik gap bor ekan. Shunaqa buyruq og'zakimi yozman bilmaymiz hozircha. Shu jarayonni qanday baholaysiz? Bu o'sha yillardan beri huquq faollari, o'sha xalqaro kuzatuvchilar olib borayotgan bosimmi, qaysidir ma'noda natija berganimi bu?
Ha, albatta, bu birinchi o'rinda va faqatgina shu tashqaridan bo'lgan xalqaro tashkilotlardan bo'lgan O'zbekiston hukumatiga bosim va bu yil, ya'ni umuman bu yil oldingi yillardan farqi shundaki, bu yil O'zbekistonga xalqaro mehnat tashkiloti kuzatuvchilari tashrif buyurishadi.
Demak, uzoq yillik muzokaralardan so'ng Toshkent ruxsat berdi ularni kirishiga.
Ha, nihoyat O'zbekiston hukumati ularni kirishiga ruxsat berdi, lekin ularni kuzatuv O'zbekiston mulozimlari bilan birga kuzatuv olib borishadi. Ular O'zbekiston, men bilishimcha 8ta guruh bo'lib O'zbekiston bo'ylab yurishadi va odamlar bilan uchrashib, ular bilan intervyu qilishlari mumkin. Lekin shu uchrashuvlar va muzokaralar faqat
hukumat mulozimlari hamrohligida bo'ladi. Demak, gaplashadigan o'zbekistonliklar o'z fikr mulohazasini erkin aytishiga biroz, demak, shubhalar hozirdan oq mavjud.
Shunaqa, va haqiqatda ham o'tgan yili maktab o'quvchilari chiqmadi bu yil, lekin ayrim viloyatlarda shunaqa xabarlar kelyaptiki, mana masalan Andijon hokimi ham shu kollej talabalari paxtaga chiqarilmaydi degan gap qipti, gapirilibdi.
Umidaxon, bu mana shu xalqaro mehnat tashkiloti monitoring guruhini borishiga qandaydir tayyorgarlik bilan bog'liqmi mana shu kollej talabalarini ham chiqarilmasligi, yoki bu yil umuman paxtani terish jarayonida qandaydir bir jiddiy bir o'sha rejalashtirishda bir boshqa bir tafovutlar bormi?
Bu xalqaro kuzatuvchilar ular paxta terimi davomida bolalar majburiy mehnatidan foydalanmoqdami yoki yo'qmi degan xulosa chiqarishlari lozim. Shuning uchun ya'ni bolalar konvensiyasi bo'yicha bolalar 18 yoshdagi bo'lgan
18 yoshgacha demak kiradi. 14 yoshgacha edi. Endi 18 yoshgachasini ham
yo'q, bu xalqaro konvensiya, ya'ni bolalar konvensiyasida 18 yoshgacha odam bola hisoblanadi. Va albatta, men o'ylaymanki, bu demak 18 yoshgacha bo'lgan kollej talabalari ayrim viloyatlarda balki haqiqatda ham chiqarmasligi ham mumkin paxtaga, lekin bu faqatgina mana vodiyda kuch ya'ni rabochiy sila deymizmi?
Ish kuchi yetarli bo'lgan joyda.
Yetarli bo'lgani uchun balki paxta terimi kollejlarsiz ham o'tkazishlari mumkin. Lekin biz olayotgan xabarlarga ko'ra, boshqa viloyatlardan, masalan, Toshkent viloyatida, Qashqadaryo viloyatida u yerda kollejlarga tayyorgarlik qilishlarini aytilgan va ular paxtaga chiqarishlari mumkin. Bu lekin mavsum endi boshlanmoqda. Albatta, buni kuzatib kelamiz biz ham va menimcha O'zbekiston qancha yopiq mamlakat bo'lmasa ham bu
axborot baribir chiqadi.
Axborot baribir chiqadi va baribir oxirida ma'lum bo'ladi. Va men bir og'iz gap aytmoqchi edim, bu paxta milliy boyligimiz haqidagi shior haqida. Masalan, bu ya'ni bu propaganda bir shior va men xohlardimki bu shiorni bu axlatga tashlasa ham bo'ladi, chunki bu
ayniqsa mustaqillik yoshlari.
Albatta, bu chunki bu haqiqatdan juda yiroqdir. Paxta eksportini siyosiy shu hozirgi siyosiy elita to'liq nazorat qiladi. Odamlar bu paxtadan kelyapgan
daromaddan
nazorat qilisholmaydi.
Umidaxon, bu haqda yana hali suhbatimiz davomida yana gaplashamiz. Mana shu terilayotgan paxta o'zi qayerga ketyapti, qancha daromad kelyapti, bu haqda ham yana uzoq to'xtalishimiz mumkin. Hozir yana mana Alisher aytyapti, qo'ng'iroq qilayotganlar juda ko'p ekan, ulardan
ham paxtakorlar biz bilan aloqada. Paxtakorlar bugun paxtakorlarni himoyasida Alisher Siddiq, O'zbekiston hukumatini pozitsiyasini men himoya qilaman. Paxta tersak nima? Mana biz tayyormiz, chunki
o'zi mana paxtaga taqib ketishga tayyor.
Qani, mana Bekniyoz bor ekan, paxta terganmisiz Bekniyoz? Hech yo, bu yil terasizmi? Qanaqa bo'ladi?
Albatta, bundan bir 1-2 yil oldin. Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Rahmat.
Paxta bundan bir 4-5 yil oldin, o'sha 4-5 yil emas, bir 6-7 yil oldin o'sha maktab davrlarida paxtaga chiqar edik.
Endi oldingi safar
hozir yoshim 19-da.
Mustaqillik bolalaridan ekansiz ham.
Albatta. Hozircha paxtaga chiqayotganimiz yo'q, lekin men bugungi mana shu eshittirish orqali o'sha Ozodlikning Twitterdagi sahifasi orqali berilgan savollarga javob bermoqchi edim.
Twitter orqali berilgan qaysi savollarga? Shu paxta bilan bog'liqmi?
Albatta, albatta. Bugungi o'sha muloqot bilan bog'liq. Sentabrning ilk kunlaridan e'lon qilingan bu yilgi paxta safarbarligi siz tomonlarda qanday boshlandi?
Siz tomonlar o'zi qaysi tomonlar?
O'sha aytganimdek, o'sha Samarqand tomon.
Xo'sh, qanday boshlandi?
Albatta, bizda tumanimizda hokim almashinuvi yuz berdi. Ya'ni endi tumanimiz nomini aytmayman, lekin bizning tumanimiz viloyatda o'sha paxt, ya'ni qishloq xo'jaligida foydalaniladigan yerlar bo'yicha ham, paxta hosil olish hajmi bo'yicha ham eng yirik tuman hisoblanadi. Shuning uchun mana o'sha paxta mavsumida ham o'sha har 3 kun, har 4 kunda viloyat hokimi ham bizning tumanimizda bo'ladi. Demakki, bu yil ancha jiddiy, ancha barcha nimalarga qattiq talablar bilan paxta mavsumi
boshlandi. Ommaviy safarbarlik boshlandimi?
Ommaviy safarbarlik, demak, bugun dushanba bo'lsa, shanba kuni boshlandi. Demak, 7 sentyabrga to'g'ri keladimi?
2 kun bo'ldi. Kimlar ketdi? Kimlar jo'natildi?
Ya'niki, mana o'sha har doimgidek o'sha o'rta maxsus kasb-hunar ta'limining o'sha kollej talabalari.
Talabalar ketdimi Samarqandda?
Albatta, albatta. Kollej talabalari har yilgidek
paxta. Nechinchi kurs talabalar ketdi?
2-3 kurslar hozircha jo'natildi, lekin o'sha bizlarda ham shunday gap borki, 1 kurs talabalari paxtaga chiqmaydi degan gap bor.
Faqat 1 kurslarda.
Lekin o'sha oxiriga borib ishchi kuchiga zarurat tug'ilaversa, birinchi kurs talabalari ham paxtaga olib chiqilishi aytilmoqda.
Beknios, meni qiziqtirayotgan savol, kayfiyat qanaqa kayfiyat? Manikiga o'xshagan
bir bayramona
kayfiyatmi? Misol, menga o'xshagan bir tereylik shu paxtani, milliy boyligimiz, byudjeti to'ldiraylik degan kayfiyat bormi?
Shu yerda bir qo'shimcha qilib o'tdi, Alisher Siddiq umrida mancha paxta terib ko'rmagan, aha.
Men endi ya'ni bizni umuman bunga aloqamiz yo'q, hech qanday bayramona kayfiyat ham, bizning o'z yo'limiz bor, biz o'qishimiz kerak va hokazo.
Yo'q,
meni o'zimni shaxsiy
nimaga hech qanday o'qiysiz bizni, nima qildi o'qisi?
Mana
misol qancha odam anaqa odam bo'lgan, o'sha paxta terib ham keyin ulug' bir mana prezident Karimov ham paxta tergan, keyin prezident bo'lib qolgan.
Endi siz tasavvur qiling, agar shular paxta termaganida edi bular kimlar bo'lar?
Yo'q, Bekniyozdan so'ray. Bekniyoz, mana nima qildi paxta tersa, ozgina vaqtingiz oladi, ozgina.
3 oy ozgina.
3 oy, keyin endi baribir o'z o'qishdan odam bo'larmidi misol keyin.
To'g'ri ketasiz?
Yo'q, unday emas. Paxta terganmiz vaqtida biz ham. Endi paxta terib turish kerak, lekin hozirgi endi bizni o'z rejalarimiz, o'z orzularimiz bor. Bu qandaydir ma'lum o'sha 3 oy ham, ya'ni biz abituriyentlarning hayotida katta muddat hisoblanadi. Bu albatta anchagina bizni
Alisher Siddiq sizni hazillashib haligi qilyapti, o'sha
jiddiy aytayapman.
Davlat propagandasini targ'ib qilishga urinyapti.
Xalq so'zi tomonidan.
Xalq so'zi propagandasini endi siz ayting, mana shu ketayotgan kollej talabalari yotoqqa ketyaptimi, sharoitlari qanaqa?
Xo'sh, sharoitlar ham bu yerda savol berilgan. Asosan o'sha kolxozlarga borib joylashadi.
O'sha qayerda joylashadi? Maxsus bir baraklar bormi yoki uyma-uy xonadonlarga joylashadimi?
Emas, asosiy qismi o'sha nimalardagi, qishloqlardagi maktablar birinchi navbatda, keyin o'sha insonlar shu qishloqda yashaydigan odamlar, endi meni ma'lumot olishim bo'yicha o'z uylaridan hasharchilarga joy beryapti. Ya'ni har bitta xonadon kamida 5, 6, 7 hatto 10 tagacha bo'lgan hasharchiga joy beradi.
Ular majbur qilinyaptimi yoki pul ishlash uchun qilishadimi?
Yo'q, ular mahalla komiteti tomonidan majbur qilinyapti. Ya'ni
tekinga uyida 10 odamga sharoit qilib berish kerak, joy berish kerak.
Faqat o'sha oziq-ovqat masalasi emas, joy bersa bo'ldi. Ya'niki, misol uchun endi hamma ham xohlayvermaydi-ku buni. Xohlamaganlariga shunday bir tazyiqlar bo'layaptiki, o'sha mahalla tomonidan endi bilamizki, qishloq sharoitida albatta hamma ham yashasha olmaydi. Sal nosharroq bo'lgan nimalarga yordam pullari, bolalar pullari dedi. O'sha narsalardan mahrum qilinishini aytib, o'sha qo'rqitilib, o'sha uyiga joylashtirishini o'sha talab qilyapti.
Endi bola pulini olgandan keyin, bola pulini olgandan keyin davlat beryaptimi bola pulini? Nimaga davlatga xizmat qilish yomon?
Siz tushungan bo'lsam, demak, eng boshdan boshlab o'sha sharoitidan tortib davlat bir tiyin xarjlamasdan kollej o'quvchilarini dalaga olib chiqyapti. Demak, bularni mana bizga yetib kelayotgan ma'lumotlarga qaraganda hasharchilarni olib borib qo'yish, avtobuslar, mashinalar, boshqasi hammasi xususiy tadbirkorlarga yuklatilyapti. Endi mana yashash joyi bechora o'sha oddiy aholini yelkasiga tashlanyapti. 10 tagacha siz Alisher Siddiq o'ylab ko'ring, uyingizda 10 tagacha odamga joy berish.
Yaxshi, zato qanaqa mazza.
Bayram,
bayram, suhbatlashish, mazza. Balki 10 ta orasida qizlar ham bordir. Har xil.
Albatta. Buni odamlarga foydali tomonlari ham bor. Ya'ni o'sha men bir necha yillar davomida bunga guvoh bo'lganman o'z qishlog'imizdagi sharoitlar orqali ham. Ya'ni o'sha sal nochoroq yashash mumkin misol uchun. Asosan bilasizmi, bizni o'sha tumanimizdagi nimalarga Samarqand shahridagi oliy o'quv yurtlarining talabalari ham keladi asosan.
Ularni chiqdimi? Oliy o'quv yurtlar talabalari ham jalb qilindimi? Hali chiqmadimi?
Olib kelindi. Yo'q, ular endi demak bir kun yoki 2 kunda olib kelinadi. Hozircha rasman chiqqani yo'q.
Endi
boshqa tinglovchiga beraylik yana. Beknaz, biz bilan qoling. Yana 2-3 savol beramiz sizga. Mana Abdullo telefon qilyapti. U ham Farg'onadan, u ham menimcha bekorchi paxta terishga chiqmayotganlardan bo'lsa kerak. Paxt Skype'ga bugun chiqqanlar hammasi bekorchi.
Nangasi, nima deysiz? Yaxshi, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom.
Yaxshimisiz?
Rahmat, sizlar opa. Yaxshimisiz? Ishlayapman.
Nima qilib bu?
Paxtani qo'yib nima qilib Skype'ga chiqib
online bir balo, ozodlik, bir
opa, anma, Aysir aka, sal sabr qilib turinglar. 2-3 kundan keyin bozorda qorovulni supraydigan ham qolmaydi. Hammamiz paxtaga chiqib ketamiz aka.
Alisher aka, shu birinchi sizga nimada qo'ng'iroqdan oxiriga qo'ng'iroqqa chiqishingizni xohlayman.
Men hayronman, bu taxta ham xulab qopti, qoyalar ham xulab qopti. Kelay, har yili 5-sentabrdan o'tib 7-8-sentabrga Politexnika Farg'ona viloyatida Politexnika institutiga kirsangiz, pashtani toparmasdingiz aka, uchib yurgan. Hammasi yoppa, hammasini bitta ham talabani qoldirmasdan paxta yopib ketardi.
Hozir chiqmadimi?
Hali bitta ham talabani olib chiqqan yo'q, hali qachon olib chiqishning gapi bo'lgan.
Men xafa bo'lyapman, Samir opa, bu gaplarni eshitib. Menimcha buni asosiy sababchisi, buni aybdori
mana shu
Umid opa Niyozovga o'xshagan odamlar. Hozir bular javob bersin-chi, Umid opa, nimaga bunaqa qildingiz? Kollej talabalari qo'rqib ketdi.
Umidaxon, butun jarayon o'zgaryapti shekilli.
Alisher aka, hali kollej emas, hali institut talabasini olib chiqqan yo'q. Hali institutlarda
o'sha nedrazumeniya bo'pti-da unda. Mana bular paxtaga chiqamiz deb uje hammasi etiklarni tayyorlab qo'yish.
Ha, bo'lmasam-chi, yoshlar yo'q buni.
Misol
deyapti buni.
Kimdir niyati bordir, paxtadan olingan daromaddan men bu yil misol to'y qilaman degan. To'y qilaman deb o'ylagan.
Paxtadan daromad ham olinadi. Alisher Umid opa paxtaga tek chiqmagan odamni gapini gapirdi.
Umid opa, qani javob bering. Siz tufayli bo'ldimi shu ishlar? Sizga o'xshaganlar tufayli bo'ldimi?
Men juda xursand bo'lardim agar siz shunaqa xulosa chiqarilsa. Albatta, bu juda yaxshi. Agar bu yil kollej talabalar chiqmasa va studentlar o'qishni davom ettirsa. Lekin menimcha hozir bir xulosa
chiqdi. Shu yilning kuzda sanaydi deganday, hali endi birinchi kunlar.
Endi birinchi kunlar albatta. Va agar jiddiy gapirsak, menimcha bu ya'ni O'zbekiston hukumati shu xalqaro kuzatuvchilarni qanday yo'l bilan aldash, ya'ni aldashlarni yo'llarini, menimcha har xil yo'llarini o'rganib shu demak,
chunki tayyorlanyapti. Umidaxon o'zi qachon kiradi ular O'zbekiston hududiga?
Men bilishimcha, birinchi guruhi O'zbekistonda hozir va shu bir bamcha bashi 1-2 kun ichida hammasi O'zbekistonda bo'lishadi va o'z monitoringni boshlashadi.
Mana lekin Samarqandda talabalar, kollej talabalari chiqibdi.
Ha, albatta, juda ya'ni bu juda muhim va kerakli
axborot bo'ldi.
Axborot va umuman olganda, ya'ni bu fursatdan foydalanib, deydilar-ku, fursatdan foydalanib, bizlar paxtakorlar ishlayotgan bo'lsa, men shu tinglovchilarga murojaat qilib, ular aytmoqchimanki, ularni paxta terimi qanday borayotgan haqida o'rtoqlashishga chaqirmoqchi edim.
Nima qilib, Umid opa, qanday bu shunga erishdinglar? Shu O'zbekiston hukumatiga o'xshagan qat'iy bir hukumat bo'yin egib shu asosiy talablarga ko'nib boryapti. Ya'ni mana bolalar bo'lmadi o'tgan yil, mayli tibbiyot xodimlaridagi birodarlarimiz chiqqan bo'lsa ham. Asta-sekin shu yaxshilanish tomoniga ketyaptimi
va bu qanday erishdinglar?
Nima uchun, Zamir opa, bir so'z, nima uchun shunga rozi
bo'lyapti? Progress deyish mumkinmi shuni?
Nima uchun rozi bo'lyapti? Bir progress qilmoqchi, bir qanaqadir ko'rsatmoqchi, lekin rozi bo'lib boryapti. Nima uchun?
Bu juda muhim savol, Zamir opa. Progress deyish mumkinmi? Bu yaxshilash deyishimiz mumkinmi buni? Chunki sistema umuman majburiy odamlarni majburiy paxta terdirish va shu umuman majburiy mehnatdan foydalanish sistemasi deyarli o'zgargani yo'q. Qanaqa turgan bo'lsa, shunaqa turibdi. Faqatgina davlat o'tgan yili maktab o'quvchilari olib chiqilmadi, lekin ularni o'rniga boshqalar terdi-ku. Va baribir shu paxta terim bo'yicha butun xarajatlarni oddiy odamlar yelkasiga ag'darayotgandek ko'rinib turibdi. Va qanday erishdik degan savolga men shuni aytib ketmoqchimanki, o'zi bu majburiy mehnat, bu O'zbekiston Mehnat kodeksi kodeksining 7-chi moddasiga ko'ra u taqiqlangan. Demak, O'zbekistonning o'zini qonunchiligi bor va bu hukumat O'zbekiston qonunlarini buzib kelyapti shuncha yillardan beri. Shu faqatgina O'zbekiston yopiq, avtoritar tuzum, diktator tuzum, lekin O'zbekiston ham O'zbekiston mulozimlari ham chetga chiqadi, majbur
xalqaro xalqaro tashkilotlar, xalqaro hamjamiyat deymizmi, hamjamiyat oldida o'zini majburiyatlari bor. Har xil konvensiyalar, xalqaro konvensiyalar.
Balki Umidaxon mana shu
bechora Gulnora Karimova
chaqiriqlar emas, balki o'sha g'arb tashkilotlarining haligi shirkatlari, to'qimachilik va ulgurji kiyim-kechak kiyim shirkatlarini boykoti qaysidir ma'noda cho'chitgandir. Ertaga bozor kasod bo'lishi mumkin degan ma'noda. Shularning roli qanaqa deb o'ylaysiz?
Albatta, bu ham albatta bu balki to'g'ri aytasiz, bu birinchi rol, bu shu g'arb kompaniyalari, o'zbek shirkatlari O'zbekistonga paxta e'lon boykot qilganlari, lekin bu ham ya'ni
bu iqtisodiy bosim asosan.
Iqtisodiy bosim, lekin deyarli mundoq qaraganda g'arb shirkatlari deyarli O'zbekiston paxtasini sotib olmaydi. Asosan O'zbekiston, Bangladesh, Hindiston, Rossiyaga, Ironga, Xitoyga boradi.
Umid opa, menimcha vaziyat sal osonroq bo'lsa kerak. Mana opamiz Nyu-Yorkda bir fashion o'tkazmoqchi edilar, o'tkazolmay qochib ketdilar. Balkim
opamiz deganda kimni nazarda
tutganingiz? Gulnora opamiz, endi biz opamiz.
Siz opangiz.
Men opamman.
Endi o'shitga borib, mana O'zbekiston dizayn sohasida qanchalik yetuk davlatga aylanganligini ko'rsatmoqchi bo'luvdilar, keyin
shu modalar haftaligidan haligi
shu aktivistlar, faollar yomon qilishdi.
Bolalar mehnatiga qarshi piketlar bo'lib bekor qilingani balki qanaqadir emotsional ta'sir bo'lgandir. Umidaxon, yana biz bilan imkon bo'lsa suhbatda qoling. Men Beknyozdan yana bitta savol so'rab olmoqchi edim. Suhbatimizdan chiqib ketishlaridan oldin Beknyoz. Mana sizdan gapingizdan sal bo'lsa ham tushundim, siz Alisher Siddiq tarafdoridan ko'ra ko'proq mana shu har kim o'zining ishini qilsin, student talaba darsini o'qisin degan fikrdasiz. Mabodo kimdir bugun paxtaga chiqmayman desa, buni oqibati qanaqa? Zotan savollarimizdan bittasi shu.
Savolga javob bermoqchi edim. Paxtaga chiqmayman deyishning O'zbekiston sharoitidagi oqibati o'sha misol uchun u talaba bo'lsa o'qib turgan o'qishidan ajralish, u biron bir tashkilotda ishlasa o'zining ishidan ajralish, ana shunday sabablarga olib keladi. Va paxtagidan qolishning narxlari xususida ham gapirmoqchi edim. Kollejlar va oliy o'quv yurtlarida bu yil paxtadan qolish, o'sha 2013 yilgi mavsumdan qolish o'rtacha 400 dan 600 AQSh dollarigacha baholanmoqda.
Kimga beriladi bu 400-600 AQSh dollari? Kimga to'lanadi bu pul?
Birinchi o'rinda o'z misol uchun kuratori dedi, ya'ni sinf rahbari.
Shuncha pulga beriladi. 400-600 dollar.
Gacha, ya'ni
u o'zi paxtaga chiqmayman degani qo'lini chopish kerak zar.
Ya'ni endi bu summani ular endi o'sha kollej yoki oliy o'quv yurtining katta nimalari bilan kelishgan holda o'sha qishloqlardagi ishchilarga terdiradi o'sha paxtani, ya'ni undan ma'lum bir summasini o'zining kissasiga ham olib qoladi.
Demak, paxta bu jarayonni tashkillashtiruvchilar uchun ayni paytda daromad mavsumi ham, a? 400 dan 200 emas, balki 100 ni mardikorga bersa, cho'ntagida 300 dollar qolyapti.
Albatta.
Rahmat.
Yana bir savol bermoqchi edim. Qarang, paxtazorda haydalganlar orasida maktab o'quvchilari bormi?
Ha.
Xo'sh, demak, maktab o'quvchilari bu yil bor, ya'ni o'sha hukumatimiz tomonidan chiqarilgan qarorda maktab bolalar mehnati qattiq taqiqlandi. Buni qarangki, qishloqdagi oilalar xursandchilik bilan kutib oldi. Ya'niki ular
taqiqlanganini xursandchilik.
Ha. Qanday xursandchilik bilan kutib oladi? Ular paxtadan qolganini emas, shuncha yil davomida ularning bolalari, ya'ni maktab o'quvchilari davlatga bepul evaziga terib berar edi. Endi bular dalaga chiqib paxta terib, ya'ni maktabbachalari, demak qarang, paxtaga o'rgangan, paxta terib o'z oilaviy byudjetiga qandaydir foyda olib kelmoqchi. Ya'ni men bir ikkita ota-onalar bilan suhbatda bo'ldim. Ular ana shunday xursandchilik bilan qarshi oldi.
Tushunmadim, Beknyoz. Nimani mana hozir oldin davlatga terib bergan bo'lsa, endi ota-onalar o'ziga terdirmoqchimi bolasini?
Yo'q, ya'ni bizda shundayki, misol uchun istalgan, misol uchun bo'sh odam paxtazorga borib, men paxta termoqchiman desangiz, albatta ular tergan kilogramingizga qarab sizga pul ham to'lashi mumkin.
Qancha hozir boshlang'ich summa o'zi 1 kilo paxta uchun mana ayni kunlarda?
Endi men buni aniqini ayta olmayman. Bu narsa haqida aniq ma'lumot ola olmadim. Demak, endi bir yilda o'rtacha o'sha maktab o'quvchilari ham bir 20 ming so'm, 30 ming so'm pul ishlasa kerak paxta terib. Shuning uchun ota-onalar ham shunday xursandchilik bilan qarshi olishdi. Shu ma'lumotni ham sizga aytmoqchi edim.
Rahmat sizga, shunaqa qatnashib
turing.
Endi yana Abdulladan bitta savolim bor edi, Abdulla.
eshityapman.
Abdulaziz, mana sizlar taraflarda paxtaga borish o'rniga kimnidir jo'natish jarayoni qanaqa ketyapti? Buning uchun pul kimga to'lanyapti? Qancha bo'lyapti buni narxi?
Hop. Opa, o'tgan yili bizda, hop, men o'zim oliy ta'lim muassasasida o'qimaganligim uchun bu narsani aniq narxini bilmayman, lekin
davlat korxonalari mana faqat
davlat korxonalari shu mavzuda. O'tgan yili bizda, hop, Farg'onada davlat korxonalari, banklar yoki doktorxonalar, ya'ni shifoxonalarda hammasi 100%. Banklar, davlat tijorat banklari xususiy hammasi, davlat dagi tadbirkor, xususiy tadbirkor bozorni qorovulidan tortib, undan tashqari magazinchidan har bitta odamni o'tgan yili. O'tgan yil har bitta odam
sifat yaxshi emas Skype'dan yo'qotib qo'ydik shekillar bilan navbatdagi suhbatdoshimizga o'taylik.
Keling, yana shu paxtadan qochib yurganlar bilan ham gaplashyapmiz ko'p. Mana Malika opa, menimcha boshqa davlatda bo'lsa kerak. Assalomu alaykum.
Shoqim bor orqada. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz?
Opa.
Paxta nima bo'ldi paxta?
Paxtaga kelsak, men o'tgan yil kollej o'qituvchisi bo'lganman. Bu yil bizni kollejga faqa olib chiqmaymiz deb e'lon qilishibdi.
Kollejingiz qayoqda? Viloyatdami, shahardami?
Namangan shahrida.
Namangan shahrida?
Ha.
Ha, hozircha demak ular chiqishmayapti?
Ha, chiqishmayapti, lekin men bitta o'zim guruhim misolida o'tgan yilgi holatni gapirib bermoqchi edim.
Marhamat.
Qarang, guruhimda 34 nafar talaba, birinchi kurs talabalari. Ulardan 14 nafarini paxtaga jalb qildik.
Qaysi asosda, nimaga 34tadan aynan 14ta tanlandi? Qolgan 20tasi nega chiqmadi?
100% borish degan buyruq bo'ldi. Endi biz guruh rahbari sifatida propaganda olib boramiz, a?
Alisher Siddiqqa o'xshab chiqinglar, hammanglar deb.
Aha. Yo'q-da, ishlaysiz majbursiz, to'g'risi.
Ishlamagan ishlaydi, bildingiz
ko'chaga.
Ishlamagan. Bu talabalar endi shu darajada chiroyli gapirib, o'zingizni meni hurmat qilsanglar, meni undoq-bundoq desangiz, bolalar endi sizga umid bilan, men o'zim boraman, kerak bo'lsa billa teramiz deb jalb qildim. Shuna 14tasi rozi bo'ldi.
Rozi bo'lmasa nima qilardingiz?
Qarang. Rozi, men ularga nima deb tushuntirsamki, meni guruhim Yevropeyskiy guruh bo'lganligi sabab,
demak, ularga tanlash imkoni berilgan. O'z roziligi bilan chiqish yoki qolish.
Yo'q, qanaqada boshqacha qilish kerakmi, qilish kerak? Isponitelni. Ya'ni qolgan 15 nafar hali davom etadi. Homiy bo'ldi. Homiy.
Homiy bo'ldi deganingiz nimasi?
Homiy bo'ldi degani, kollejda ajratib qo'yilgan ma'lum bir insonga sum pul beradi.
Qancha pul berdi ajratib qo'yilgan inson? Kim edi? Kollej direktorimi?
Zan direktor, ikkita zan direktor.
Nech puldan berishdi o'tgan yil paxtaga bormaslik uchun homiylar?
Endi bizni kollejda 250 ming boshida berishdi. Men shaxsan guruhim misolida aytayapman. Chunki baribir ota-onalar aytadi-yu. Ay shuncha summa mavsum oxiriga kelib kamayib.
Shuni ham Malika opa eshityapsizmi?
Yana uzib qo'yildi Malika opa, o'zlari aloqa yaxshimas edi boshidan. Mirsulton biz bilan aloqada. Mirsulton aka.
Assalomu alaykum.
Hozir eshitaman, assalomu alaykum.
Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
Men Moskvada bo'lmasam.
Moskvada paxta teryapsizmi?
Ay,
endi shunaqa orzularim yo'q emas Moskvada paxta yetishtirish. Farzandlaringiz bormi?
Qanday bo'lyapti? Mana aynan prezident Karimov sizdakilarga qarata bu dangasalar deb aytdilar va buni asosiy sababi deb ba'zi tahlilchilar fikricha O'zbekistonda paxta teruvchilar yo'qligi bilan bog'liq. Ya'ni paxtadan qochib dangasalik qilib Rossiyaga chiqib ketdi degan ma'noda aytildi va xususan men ham bu fikrlarga qo'shilaman.
Lekin meni xabarim yo'q edi bu so'zlardan. Men endi hozir telefon qilib sizlar bilan bog'lanishib, men o'zimizni mahallamiz to'g'risida bir mavzu bor edi, shuni gaplashmoqchi edim.
Mavzu paxta bilan aloqadormi?
Yo'q, lekin paxta bilan.
Aka, bugun mavzuimiz O'zbekistonda bu yilgi paxtani kimlar teradi degan mavzuda edi.
Bugun paxta qo'yyapmiz.
Alisher Siddiq paxta qo'yyaptilar.
Davlatoy biz bilan aloqada. Davlatoy, nima deysiz?
Assalomu alaykum. Davlat opa, yaxshimisiz? Uxlamasdan gaplaringizni gapirishga mana navbat kutdingiz. Marhamat.
Assalomu alaykum. Lekin hozir men vodiyda paxtaga chiqmayapti deganlar so'zlarga birinchidan qo'shilmayman.
Nima xabaringiz bor mana vodiydagi jarayon haqida? Kim chiqdi, qachon chiqdi? Marhamat.
Vodiydagi jarayonda men o'zim 3 o'g'lim bor. Katta o'g'lim bilan xudoga 5 kun kollejga o'qishga kirdi. O'zimiz Koreyada bo'lganimiz uchun turmush o'rtog'im bilan qaynonam bordilar. Alohida suhbatga chaqirib qolganda farzandingiz nevara shunaqa paxtaga boradimi yo'qmi? Buyur aniq emas, lekin paxtaga chiqish baribir ham oxirida boriladi. 15-20 kundan keyin baribir olib ketiladi degan. Shundoq kuratori boya bola kimdir aytib o'tgan.
Malika
Pandi. $150 bilan hal qila olaman. Xola bizga Anjonda xola yoki amma murojaat qilishadi.
Demak,
qanaqa degan?
Hali safarbarlik boshlanmadi kollejlarga.
Hali boshlanmasdan.
Boshlanmasdan kirib $150 ta'ma qilish.
$150 ma'qul. Kollej hali birinchi kurs o'quvchisi bu birinchidan. Ikkinchidan qishloqlarda menimcha vodiymi u boshqa joyma o'quvchilar chiqib bo'ldi.
O'quvchilarmi? O'quvchilarmi?
O'quvchilar ham boshqalar ham chunki abituriyatdan keyin
davlat o'yipi
chiqyapti. Barimcha
chiqdi, chiqishlari mumkin degan gap ortida hech narsa ko'rmayapmiz. O'zingiz ko'rdingizmi?
Abituriyatdan keyin, paxtadan keyin, abituriyatdan keyin, darsdan keyin albatta o'quvchilar paxtaga chiqyapti.
Kim chiqyapti?
Kim olib chiqyapti?
Ota-onalarmi yoki maktab hokimiyatmi?
Hozircha ota-onalarga yordam degan anaqa ostida chiqyapti, shior ostida. Nega qarab turasiz? Bir marta yomg'ir yog'sin O'zbekistonda 2 sinf o'quvchisimi, 3 sinf o'quvchisimi qizig'i yo'q. Paxtani tervorish kerak ular. Kimga kerak bor hozir bolalar o'qishi?
O'tgan yil sizlar tarafdan bolalar chiqqan maktabga.
Xalq so'zidan boshingizga anaqa kiyib olib, paxtani juda qalin qo'ymangda, haqiqatga ko'zingizni kattaroq ochib qarang. Bu birinchi yil paxta terishmas.
Paxta teryapti, men bunga ishonch aminman deyapsiz, o'zingiz Koreyadan telefon qilyapsiz. Qani menga bir foto yuboringchi, bugungi yoki kechagi paxta manzaralaridan video yuboringlar.
Ishlaganlar uchun yuboringlar davlat aytib.
Shu fursatdan foydalanib, umuman hamma ozodlik tinglovchilariga murojaat qilib aytamiz. Ozodlik ham paxta mavsumini boshladi. Biz ananaviy o'zimizni maxsus dasturimizni, ya'ni
Paxta 2013 degan
programmani ochdik va o'sha dastur, o'sha loyihamiz multimedia demak
foto
videolarga juda muhtoj. Iltimos, agar shu narsani shohidi bo'lsangiz, o'zingiz paxtaning ichida bo'lsangiz,
bolalar
paxta dalasidagi shodlik, paxta dalasidagi
ko'z yoshlar
va nima deydi, juda ajoyib hayot haqida videolarni bizga yuboring. Biz albatta Ozodlik saytida bularni nashr qilib boramiz. Davlat aypa, sizga ham xuddi shu iltimos.
Davlat aypa, mana aytyapsiz $150 so'radi deb, berasizmi shuni bolangiz paxtaga chiqmasligi uchun?
Albatta beraman. Ilojim yo'q, beraman, chunki xohlamayman. Paxta dalasidan $150 berib olib qolganim mingta yaxshiroq, chunki orqasidan har 10 kunda uni yotog'iga, bizda Ulug'nor tumani bor, shu yoqqa olib boradi, uni orqasidan borasiz. Kamida har borganda 200 ming sarf qilib borasiz. Mashina kira o'zi bir 30-40 ming bo'lsa shahardan.
Sharoitlari
umuman yo'q. Uni olib kelish kerak, haftada olib kelib, uni iloji boricha hammom boshqa kirini olib bor. Undan ko'ra $150 berib qutulgan mingta yaxshiroq. Bu birinchisi, ikkinchisi o'quvchilarni paxtaga chiqmaslik to'g'risida ishonmayman. Yana bitta misol aytaman. Bu yil bo'lmayotgandir, lekin har yili o'qituvchilar o'quvchilarni paxtadaga qolishi uchun, oddiy maktab o'quvchilarini paxtaga chiqarmaslik uchun ota-onalar sovg'a salomlar bilan, ayol kishi bo'lsa bir chiroyli matolar bilanmi yoki pul bilanmi, bu an'anaviy yillar mobaynida davom etib kelayotgan narsa. Alisher aka, bu narsani ham o'zim boshimdan o'tkazganim uchun aytyapman, paxta qo'ymay jim o'tiring.
Biz bugun haqida gapiryapmiz. Mana bugun nima bo'lyapti?
Umidaxon, hozir Davlat aka bir og'iz so'z. Mana Umidaxon eshityapsiz, birinchi suhbatdoshimiz emas, bir nechtasi aytyapti, paxtaga bormaslikni har viloyatda, har bir tuman, har bir kollejda o'zini qanaqadir belgilangan stavkasi bor ekan, mana paydo bo'pti. Qayerdadir $150, qayerdadir $400, $600, qayerdadir 700 ming so'm shunaqa raqamlar kelyapti. Bu qarang-da endi bu nima bilan izohlaniladi? Bir tarafdan davlat bosim o'tkazayotgan yillardan beri bolalar paxtaga chiqsin. Endi davlat aytayapti, bolalar paxtaga chiqmasin, umumiyatla bir tarixini chizib beryapti, sxemasini chizib beryapti. Bolalarni paxtaga chiqarmasligi haqidagi hukumat qarorini go'yoki amalga oshirayotgan o'rta bo'g'in bundan pul ishlab qolishga harakat qilyapti. Bundan xunuk bir jarayonni o'ylab topish mumkinmi?
Ha, albatta, juda xunuk jarayon. O'zbekiston hukumati umuman olganda shu paxta sanoatida islohotlar o'tkazishi kerak. Ya'ni paxta hamma boshqa davlatlarda ham ishlab chiqariladi, lekin faqatgina mana bugungi kunga faqatgina O'zbekistonda majburiy shu ommaviy tarzda majburiy mehnat foydalanadi.
Xitoychi, Xitoyda bor, bizni eng yaqin O'zbekistonga ruhan eng yaqin davlat. Hindistonda bolalar mehnati, Bangladesh xususan juda ham bolalar mehnatiga
anaqa.
Bu qanaqadir O'zbekistonga nisbatan bir qanaqadir kompaniyaga o'xshab ketmayaptimi umidimi?
Xalq so'zidagi maqolalardan aytilyapti.
Ha, bu juda muhim narsa, buni aniqlab olishimiz zarur. Ya'ni albatta boshqa davlatlarda ham, Bangladesh, Hindiston va juda ko'p Afrika davlatlarida ham bolalar mehnati rivojlangan.
Xo'p, biz ulardan nimamiz kam?
Lekin O'zbekistondek u yerlarda bolalar o'zini oilasiga yordam berish uchun ishlashadi. Ya'ni ular shu
davlat tomonidan, hukumat tomonidan bosim ostida chiqarilmaydi.
Biz bir oilamiz, hammamiz
O'zbekiston bo'lsam.
Mana hozir Koreyadan
gapirdilar.
Gapirdilar ular. Mana bu vaziyatga qarasak, ya'ni ular o'zlar bolalari, ya'ni farovon hayot kechirish uchun bolalarni tashlab uzoqqa Koreyaga ketdilar. Ya'ni bolalar onasiz yashamoqdalar va ular balki shu paxtaga chiqib, bu paxta terimidan oladigan pulga muhtoj emas bu bolalar. Lekin davlat bu bolalarni paxta dalasiga majburlamoqda va ota-onasi u yerdan turib davlatga yana pul
pora beryapti, davlat rasmiysiman degan odamlarga.
Bunaqa vaziyat, bunaqa sistema dunyoda boshqa yo'q.
Ishsizlik deyiladi, mana 100% ish bilan ta'minlab, yana bolalarni ham ish bilan ta'minlab qo'ygan davlatni tanqid qilish ajoyib bo'lar ekan.
Lekin o'sha ish uchun olinayotgan
ish joylari
yaratilishi
millionlab.
Mana bugun yana agar kimdir suhbatimizda bo'lsa so'raymiz.
Mana yo'q, bor. Sharifjon biz bilan aloqada. Sharifjon, sizga so'z.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bugungi bu yilgi mana ayni shu kunlardagi paxta jarayonidan xabaringiz bormi?
Yo'q, xabarim yo'q. Masalan, hozir chetda Rossiyadaman.
Shu narxni bilmoqchi edim-da, bu yil masalan, mana Alisher Siddiq aytayapti, millionlar ish bilan ta'minlayapti, paxta yig'im terimida hukumat deyapti. Mana shu ishga to'lanadigan haq qanchaligini bilmoqchiman bugun. Kilosiga qancha olyapti terimchi?
U qattan biladi, u Rossiyada dangasalik qilib yurgan.
Men so'ramoqchi bo'lgan narsa, bu yil kollej o'quvchilari, studentlar paxtaga chiqmasligi rostmi?
Mana hozir shu haqda gaplashdi. Agar
siz
axborot bo'lsa,
sizdakilardan ko'proq Rossiyaga ketsa, maktab 1 sinf o'quvchisi ham chiqar ekan. Qaytib o'zingizlar terishingizlar kerak ekan. Shunga rozimisiz?
Qaytishimiz kerak ekan.
Ha, agar xohlasangiz, bolalar termasligini o'zingiz qaytib terishingiz kerak ekan. Shunga rozimisiz?
Borasizmi qaytib?
Qaytmasak nima bo'lar ekan?
Bolalaringiz olib chiqar ekan.
Bolalaringiz olib chiqadi, eningiz olib chiqadi. Mahallangiz olib chiqadi.
Pul to'lamaysiz shu yerda.
Alisher, rahmat sizga. Agar biror axborot bo'lsa, dasturimizga qo'shiling, Alisher.
Rahmat, rahmat. Tinglovchilar bor, tinglovchilar bor. Hamidullo bugun biz bilan aloqada. Nahotki bugungi Ozodlik onlayn eshitirishda yolg'iz o'zim qolsam, hech kim meni yoniga qo'shilib, paxta tersak yaxshi-ku deb.
Assalomu alaykum.
Aytmasa.
Assalomu alaykum.
Siz
Voy, eshitdim. Hammasi mish-mish balog' ekan, battar ekan. Boshqa hech konkret fakt yo'q.
Mana sizga bir konkret fakt.
Mana mana birodarlarim.
Mana konkret nima fakt bor o'zingizda?
Konkret hech qanaqa fakt yo'q. Mana o'tgan yili maktabda.
Bu yilni gapiryapmiz.
Bu yil hech qanaqa fakt yo'q. Bizda hamma balog' ketgan kasal haq huquqimizni bilmaymiz. Mish-mish antdan turib Koreyadan aytyapti, mana shunaqa emish teryapti. Qani, bittasi o'sha mehnat kodeksi bo'yicha anaqa yozsin, ariza yo'q. Bormi shunaqa? Yo'q. Hech qaysida yo'q.
Qani o'zlari bilmaydi, to'g'rimi? Paxta terayotganlar
bilmaydi, o'zini haq-huquqini bilmaydi. Bizada tekkan kasal nima? Anu palonchi yetyapti, pistonchi ekan. Annaqa emish, mamnaqa emish. Namoz o'qish mumkin emas ekan, annaqa ekan. Hamma narsaga mish-mish bilan
sizdan so'ramoqchiman. Mana sizdan so'ramoqchiman. Mana sizni farzandingizni paxtaga olib ketmoqchi hukumat.
Xo'p,
shunga mehnat kodeksini ko'tarib bordingiz. Shu bilan paxtadan qoladimi?
Qoladi.
Harakat real hayotda shu bo'ladimi?
Yaxshilab, real qayta aytib beraymanman sizga. Mani farzandimmi, mani farzandimmi? Ro'mol bilan darsga kirgizishmadi. Men bordim. O'zbekiston konstitutsiyasini ko'rsatdim. 31-chi modda O'zbekiston fuqarolari xohlagan diniga din e'tiqod qilish huquqiga ega. Ko'rsatdim. Keyin prezidentda 93-chi modda xalq huquqini himoya qilish uchun kafil degan ko'rsatdim. Ko'rsatganimdan keyin ishonasizlarmi, 3 yil 4 yilgacha bitta qizim ro'molda yurdi. Bizani kasalimizni haq huquqimizni bilmaymiz. Mish-mish deydi-da, palonchi ekan deydi-da, shartda hammasi shunaqa. Oxiri balo kasal hamma nimaga uradi? Prezident, ana prezident qotdi. Men aytdim, prezident qotgan bo'lsa etlay desam, yo'q prezident emas. Kimdan chiqdi desam, bittasi yetmadi.
Hamidilla aka biz bilan suhbatda turibdi, hozir imkoni bo'lsa. Yo'q,
buni olib ketdi, kallani olib keladi.
Salla desa kalla. Umidaxon, mana hozirgina mana shu hozir bilan Hamidilla akaning gapiga bir munosabat bildirsangiz. Mana shu jarayonda xalqqa Hamidilla aka aytmoqchi, o'z haqqini bilmasligi, mana mehnat kodeksini yo boshqa O'zbekiston qo'l qo'ygan konvensiyalardan bexabarligi qanchalik muhim rol o'ynaydi?
Albatta, shu odamlarning qo'rquv va passivligi bu har qanday diktaturaning asosiy quroli. Bu O'zbekistonda odamlar hali shu qo'rquvga qarshi kurashda, bu nohaqlikka qarshi turishni o'rganishlari lozim. Va bu qo'rquv juda ham kuchli, lekin asoslidir. Chunki masalan balkim tinglovchimiz o'zlarini haqlarini himoya qilishga himoya qila oldilar. Lekin biz juda ko'p boshqa vaziyatlarni bilamiz. O'zini himoya qilmoqchi bo'lgan odamlar ular repressiyaga uchraladi, ya'ni ular qancha odamlar qamoqda yotibdi. Ya'ni O'zbekistonda umuman olganda na nodavlat inson huquq tashkilotlari yo'q, mustaqil axborot vositalari yo'q. Ya'ni odamlar arz qilib boradigan, ularni himoya qiladigan o'zi joy yo'q. Shunga qo'rquv juda kuchli va odamlar hali shu ya'ni sistemaga kurashga tayyor emas.
Kurashib nima keragi bor? Mana bir oylik narsa o'tib ketadi.
Bir oylik Alisher,
2 oylik mayli, 3 oy mayli.
12 oy yildi. O'zi o'qish jarayoni.
Azgina chidib, azgina bosib mana davlatni boyitish uchun anaqa, mana davlat
davlatni boyityapmizmi, kimni boyityapmiz, bu haqida suhbatimiz davomida yana ikkinchi qismida balki gaplashamiz. Hamidilla aka, qisqagina mana hozir sizdan oldin gapirgan samarqandlik yigitimiz aytdiki, bormayman dalaga degan talaba o'qishdan haydaladi. Bormayman dalaga degan davlat xizmatchisi ishdan haydaladi, deyapti. Konkret ravishda. Shunaqa hodisalarni ko'rmadingizmi? Guvoh bo'lmadingizmi hech?
Yo'q, men o'zim universitetni bitirganman. Biz ham paxtaga, biz o'zimiz chiqardik. Juda qiynalganmiz, gap yo'q. Lekin shu o'sha 5 yil o'qigan bo'lsam, biror marta paxtada haydalganini bilmayman. Bundan og'ir paytlar bo'lgan. Men hozir zo'r bo'yapti, duvatgan joyim yo'q. Bizda faqat nima ko'p, mish. O'sha juda ham hozir jonga tegib ketdi. Radioda turadi, mish, mish bo'ldi.
Mana paxta teribsiz. Hamidilla aka, paxta terdingiz, mana siz teribsiz, bolalaringiz ham tersin-da, nima terishga qarshimisiz? Misol, terib biror narsa bo'ldimi, ya'ni shundan?
Chaqirgani yo'q.
Borardimi deysiz, hech qanaqa muammo yo'qmi? Bolalaringiz olib ketaman desa jo'natib yuborasizmi?
Bolalar olmasa, uni o'sha qarayman. Agarda bolam xohlasa, agar ada men shu annaqaga yordam tiysa azgina.
Mehnat kodeksi nima bo'ladi, Hamidilla aka? Hozirgina suhbatimiz boshida aytgan mehnat kodeksi.
O'qishdan davomman, o'qishdan olib ketyapti. Butun hamma studentlarni. Masalan, hali ishlayotgani yo'q bolalarim kichkina. Agarda ish o'qishdan butun studentlarni olib ketyotgan bo'lsa, farzandim xohlasa jo'nataman.
Lekin uni xohlash xohlamasligini hech kim so'ramaydi-ku.
Nima, men farzandimdan so'rayman?
Yo'q, sizdan hech kim so'ramaydi-ku, farzanding boradimi yo'qmi deb. Boradi xolos, tamom, buyruq.
Buyrug'i o'shanda men kodiks ko'tarib boraman, oldiga boraman. Nimaga asoslanib olib ketyapsizlar deyman. Bu endi boshqa hech qanaqa muammo yo'q. Mish-mish do'ppini olib ketyapman, xab yo'qmas. Voy shunaqa ekan. Mish-mish-mish.
Rahmat Hamidullaga. Rahmat sizga. Aniq axborotlar bilan qatnashib turing. Agar shunaqa voqealar bo'lmayotgan bo'lsa, bu yerda Alisher hozir bizni radio to'lqinlari orqali tinglayotgan o'zbekistonliklar va boshqa tinglovchilarimiz bilan xayrlashish fursati keldi. Bugungi Ozodlik onlayn bu yilgi paxtani O'zbekistonda kimlar teradi degan savolga bag'ishlandi. Marhamat, Ozod Skype, Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali aniq konkret faktlar bilan bu yilgi jarayonning qanday boshlanganiga oid biz orqali jamoatchilikka xabar bering. Muloqotimiz davom etadi. To'lqinlarimizni tark etsangizda, onlayn formatida bizni tark etmang.